V dnešním losovském vydání víkendové přílohy navštívíme dvě architektova vrcholná díla. Millerovu vilu v Praze, ve které našimi průvodci budou historik architektury Rostislav Švácha a Mária Šatkovská, kurátorka Millerovy vily. A Brumelův dům v Plzni, kam se vypravila naše plzeňská kolegyně Tamara Salcmanová ve společnosti architekta Pavla Domanínského. Dále v příloze bude vyprávět Michal Brumel, příbuzný stavebníků Brumelova domu, o osudech domu a jeho obyvatel. A také o tamní stálé expozici výtvarných děl malířky Edity Hiršlové. A ještě jedna vsuvka. Po návštěvě Millerovy vily zhruba kolem 10. hodiny pohovoří na téma současné diskuze o losově odkazu u nás i v zahraničí Rostislav Švácha. Nejdříve si ovšem poslechneme sestřih z mojí návštěvy v pražské Millerově vile. Mými průvodci byli historik architektury profesor Rostislav Švácha a Mária Šatkovská, kurátorka Millerovy vily a vedoucí studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose. Hudba Arnold Schoenberg a Scott Joplin. Pořad jsme v premiéře vysílali v roce 2011.
Jsme v obývací hale v Millerově vile. Tento prostor byl určen pro společenská setkání rodiny a vlastně podnikatelů, spolupracovníků, investora Františka Millera.
Když přemýšlíme o Adolfu Loosovi, v čem hlavně tkví jeho význam v dějinách architektury 20. století, tak to byl první architekt, který postavil úplně nezdobené domy, dokonce s plochými střechami, takže on je vlastně takový otec nebo praotec puristické architektury. Ale já si myslím, že to ještě důležitější spočívá v tom, co on dokázal udělat s vnitřním prostorem svých domů. To konkrétně svých rodinných domů, čili vil. On asi tak během první světové války, nebo těsně po ní, se pustil do rozvíjení konceptu takzvaného Raumplánu, neboli prostorového plánu, což spočívá v tom, že pojme hlavní obytné místnosti jako jeden velký celistvý prostor, jako takové veliké prostorové kontinuum. Začne si potom hrát s úrovní, s tou spodní úrovní těch místností. Ta obytná hala Millerovy vily, v které teď sedíme, je nasazená na nejnižší úrovni, má taky proto nejvyšší světlou výšku. A ty další místnosti toho prostorového celku se potom navyšují o několik schodišťových stupňů. Mají svou podlahu nasazenou trošku výš než ta obytná hala. Tady se to týká hlavně jídelny vedle té obytné haly, po které se musí vystoupat po několika schodišťových stupních, ale zároveň oba ty prostory, či prostor té obytné haly a prostor té jídelny, jsou navzájem propojené, jo, tvoří vlastně jeden celek. To je takový velký Loosův přínos k dějinám architektury, že jde dělat něco zajímavého s vnitřním prostorem. Ve 20. letech to snad má obdobu jenom v tvorbě německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který ve stejné chvíli, jako se stavěla Millerova vila v Praze, vyprojektoval a postavil slavnou vilu manželů Tugendhatových v Brně. To znamená 1928 až 1930. Mies van der Rohe ten přišel s odlišnou koncepcí, že on ten jeden velký prostor vytváří jakoby jenom v jednom podlaží. Nemá tam takové to stoupání nahoru do těch vedlejších místností. Je to prostor nasazený v jedné výšce. ale zároveň je to prostor, který plyne. Nic se mu nestaví do cesty, jenom takové drobné panely nebo přehrady a on plyne kolem těch drobných přehrad a ještě se navíc otvírá do vnějšího prostoru. Tam se vytváří takové kontinuum vnitřního a vnějšího prostoru.
Obývací pokoj působí velmi monumentálně a vlastně byl cíleně zařízen tak, aby vzbuzoval ten dojem důležitosti jak rodiny, tak i investora, který si postavil tento dům jako takovou kulisu pro vyznání svého patriotického cítění vůči této zemi, vůči Praze. Chtěl tady prostě zkrátka ponechat něco, co bude spojováno hlavně s činností firmy Kapsa Miller, která byla založena jeho otcem Antonínem Millerem, proto taky vlastně v tomto prostoru je jedním z centrálních bodů bysta Antonína Millera o sochaře Štúrzy. Mramor, který Adolf Loos použil pro obklady této místnosti, byl zakoupen už z téměř prázdné lomu ve Švýcarsku. Tento mramor se jmenuje Cipollino de Sion, od slova cipolle, to znamená cibule. Je to vlastně taková velice křehká surovina, která se téměř při řezu rozpadá, takže dalo obrovskou práci, aby se tady vlastně vytvořil z toho nádherného žilkování ornament, který působí velmi impresivně, velmi živě ve spojení vlastně s venkem, s pohledem na ořehovku, která se proměňuje v průběhu ročních období a světlem, které vlastně se filtruje přes žluté záclony, takže tady dochází skutečně v každodenní době k jiné atmosféře a ten prostor se vnímá úplně jinak. Co se týče skladby tohoto interiéru, tak jsou tady tři zásadní pole nebo teritoria, kde Adolf Loos rozmisťuje různý typ nábytku. V obývacím pokoji by si měl vybrat svoje vlastní místo, svoje vlastní posezení podle toho, jak je unaven, podle toho, jak se cítí, jak má dlouhé nohy a tak dále. A jsou tady vlastně centra sedící naproti krbu je jedno, to bylo spíš pro tu rodinu, proto jsou tam vlastně odpočívací kusy nábytku, pochovka, křesla, takzvané knišujmer nebo šezlongy, které Adolf Loos, dalo by se říct, používal v každém svým obývacím pokoji. Měl na to autorské právo u firmy Friedrich Otto Schmidt, i když se jedná vlastně o inspirovaný nábytek barokním křeslem, které vzniklo v Anglii. Loos měl takový systém práce, že u Friedrich Otto Schmidt ve Vídni, v továrně, u výrobce, si nechával vlastně udělat základní kostru, dubovou kostru těchto křesel, ale potom už ve spolupráci s investorem, s klientem, dotvářel ten tvar tak, aby byl naprosto pohodlný pouze pro tuto jednu osobu. Takže výplň z koňské žíně plus potahy se už vlastně vyráběly tady v Praze, v Paláci Koruna, byla dílna čalounická, která tyto věci dělala pro Loose a pro další pražskou klientelu. To místo krbu je takovou oázou pro rodinu. Jsou akvária, které vlastně působí velice relaxačně, prostě uklidňujícím dojmem. A na druhé straně, v místě, kde sedíme teď, je tady dlouhá pochovka, která byla určena spíš návštěvám. A právě z tohoto místa se nejlíp vnímá tu expozici architektury toho raumplánu, o kterém mluvil pan profesor. Vidí se ta monumentalita, která už třeba v tom koutě u toho krbu zaniká pomalu, se to vlastně potlačuje do toho soukromí a do toho víc rodinného prožitku, nikoli společenského. Loos taky pro výzdobu tohoto interiéru použil několik kusů uměleckých děl, které sbíral František Miller, byl velkým sběratelem moderního umění, dělal to pro svou dceru Evu, protože si přál, aby studovala dějiny umění, takže znal spoustu umělců osobně. Mnoho z nich bydlelo i tady vlastně v oblasti Ořehovky, Střešovic, sbíral je, kupoval na aukcích. Existují dokonce seznamy těchto věcí pozůstalostí Milády Millerovy, která je uložena v současné době v Umělecko-průmyslovém muzeu. Takže to byly kvanta vlastně velice kvalitních uměleckých děl a Los opět vybírá obrazy, které korespondují právě s tou barevností tohoto interiéru, s náladou tohoto interiéru a taky vlastně nějakým způsobem iluzivně prodloužuje ten interiér, protože nepoužívá zrcadla, takže vlastně nic se neodráží, jenom vlastně nás vtahuje do toho obrazu krajiny. V případě Otakara Lebedy, který visí nad krbem, je to právě letní krajina, krásná, koukáme do obzoru, anebo jsou to obrazy od Antonína Slavíčka a Antonína Kosárka, které taky vlastně nás vtahují do nějaké perspektivy krajiny. Celý tento interiér, jak jsem říkala, je zařízen různým typem nábytku, různým typem sedadel, taky vlastně používá starožitné kusy nábytku, jako například tady je komoda barokní, jsou tady různé typy i uměleckého řemesla, které respektuje, nesnaží se nějakým způsobem navrhovat svoje designové věci, ale snaží se zasadit to, co ta rodina má ráda do toho svého interiéru.
Maria Šatkovská pěkně použila to slovo monumentalita. Interiér obytné haly, ve které sedíme, opravdu působí monumentálně díky těm motivům poměrně mohutných pilířů obložených mramorem. Ten mramor, to je takový nositel monumentality toho interiéru. Monumentalita to byl typický znak veřejných budov. V 19. století rodící se občanská společnost potřebovala veřejné budovy a chtěla, aby byly monumentální. To, co Los udělal, to bylo přenesení té monumentality veřejných budov do soukromého interiéru. Podle mě zásadní operace. Dokonce i ten round plan, o kterém už jsem mluvil, ten stupňovitý prostor, ten se objevuje už před Losem ve veřejných budovách. Ale on byl první, který přenesl ten round plan do soukromého obydlí. S nadsázkou by se tomu dalo říkat privatizace round plánu. Ona to není žádná chladná monumentalita na druhou stranu. Ty Losovy interiéry, obytné interiéry, vypadají vždycky velice přívětivě a pohodlně. On to zřejmě odpozoroval z anglických rodinných domů z konce 19. století. To je známo, že on tu anglickou architekturu sledoval, tak jako i americkou architekturu, která ale v době, kdy Los pobýval v Chicagu, byla pod silným anglickým vlivem. Takže on jako věděl, jak pohodlně dovedou udělat bytový interiér Angličané a inspiroval se tím. On provedl něco jako syntézu, takové klasicistní monumentality s tou anglickou přívětivostí. Tak vykládá ty Losovy prostorové koncepce Kenneth Frampton ve známé a i česky vydané knize Moderní architektura a kritické dějiny a řekl bych, že to je správná interpretace toho Losova přínosu. Pak ještě Maria Šatkovská mluvila pěkně o Losově práci s nábytkem. S moderní architekturou, či se secesní architekturou, jako nejranější fází moderní architektury, přišla idea takového naprostého tvarového souladu všeho, co použijete v interiéru. Základní prostorový koncept, ve kterém se často secesy uplatňují různé křivkovité ornamenty, měl souznít i s křivkovitými tvary nábytku, křivkovitými dekoracemi, takovými těmi typicky secesními, vlnivými. Vlastně všechno muselo být ve formálním a taky barevném souladu. Myslím si, že tohleto pojetí prostoru vnesl do rané moderní architektury hlavně belgický architekt Henry van der Velde. Los byl snad zase první, který se vzepřel proti tomu absolutnímu tvarovému souladu, začal vymýšlet něco jiného. On se nebál sestavovat ty své nábytkové soubory, nebál se sestavovat vybavení toho vnitřního prostoru z nábytkových kusů velmi různorodých. On třeba si vzal anglický rokokový nábytek, jak to vidíme i tady, k tomu přidal něco z vídeňského Biedermeierového nábytku, pak k tomu třeba přidal tonetky, které velice často používal třeba ve svých kavárnách. Nebál se toho, že se ty věci ocnou v určitém formálním nebo stylovém nesouladu. Ono to, co dělal belgický secesní architekt Henry van der Velde, to je příklad takového skoro totálního gesamtkunstwerku. Všechno spolu musí ladit dohromady. Já bych ten Lozův přístup mohl označit slovem anti-gesamtkunstwerk. Nenutit se do tvarování, aby všecko spolu ladilo, klidně použiju věc, kterou přede mnou vymyslel nějaký jiný architekt. Nevadí mi to. On nakonec v tom nějaký soulad vždycky našel. To není tak, že by tady nastal nějaký střet těch věcí, že by tady byl nějaký ostrý nesoulad. Nenutit se do toho absolutního souladu.
K tomu právě, co říkal teď pan profesor Švácha, že vlastně u toho Loose ty jednotlivé kusy nábytku byly tak dokonale podle jeho názoru funkční, barokní židle nebo komoda rokoková nebo tonetka, že vlastně docházelo k takovému, dalo by se říct, uvozovkách gesamtfunktionalisty, že prostě snažil se, aby ty věci ladily spolu asi tou funkcí, která byla naprosto podle jeho názoru a asi zřejmě to takhle bylo doopravdy dobrá a vyvíjela se už x let a sloužila dokonale.
Myslím, že je tady i ta víra v materiál. Víra v tu funkci, ale i víra v materiál. Že věci, které jsou provedené z ušlechtilých materiálů, spolu vždycky nějak budou ladit. A ten Lozův cit pro materiál, to je zase další příznačný rys té jeho tvorby a obzvlášť tvorby vnitřních prostorů. Že tady to vidíme kolem sebe. Máme tady mramorové obložení těch pilířů, části stěny, k tomu dřevěný materiál parket. Na ně se ještě pak položí koberce, u kterých taky můžete cítit tu materialitu, nebo po nich můžete chodit a cítíte vlastně nohama ten materiál. Ten krásný materiál toho nábytku, ať už nového nebo starého, tkaniny dobře vybrané. Lozův přítel Bohumil Markalous, kterého my známe pod jeho spisovatelským pseudonymem Jaromír Jón, on pozbíral různé útržky rozhovorů s Adolfem Loosem. Vydal to, myslím, v roce 1923 nebo 1924 souborně. A tam najdete Loosův výrok, že on potřebuje kolem sebe cítit hmotu. To je takové jako materiálové pojetí toho interiéru, jako velice typické pro Loose. A myslím si, že zase trochu odlišné od toho Miese van der Rohe, že ten kolem sebe chce cítit ten volný prostor, prostor prostírající se do nekonečna, kterému se nic nestaví do cesty, ale ten Loos, ten chce spíš cítit kolem sebe tu hmotu nebo tu krásnou hmotu.
Vy jste také mluvila o mramoru a o světle, ale vy jste použila slovo, že to vytváří ornament. To se chci zeptat, jestli jste to použila, to slovo záměrně, já teď mám na mysli ornament v Loosových esejích a tak, nebo jestli to bylo přeřeknutí?
Ne, použila jsem to záměrně, je to vlastně ta příroda, kterou on respektoval. Teď on se nebránil slovu ornament, jenom vlastně neměl asi zřejmě rád nic, co bylo artificiálně vytvořeno jenom proto, aby něčemu sloužilo, aby spíš prostě stalo a zdobilo, aniž by mělo opodstatněné místo prostě v tom interiéru, což ten přírodní mramor a jeho přírodní a vnitřní krása, myslím si, že byla pro něj přijatelným ornamentem, stejně tak, jak něco, co vznikalo lidskou rukou za nějakým účelem. To jsou třeba perské koberce, které jsou velice ornamentální. Až přebytek je tady vlastně vzoru a typu těch koberců, nicméně, jak říkal pan profesor, prostě všechno, co mělo nějakou dokonalou materiálovou kvalitu a kvalitu ruční práce nebo lidské práce, která byla za nějakým účelem vypracována, tak tomu se asi moc nebránil. Já jsem ještě chtěla říct, jak jste řekl tu sošnost. Já si pamatuju, jak jednou právě s panem profesorem to bylo, jak jsem byla studentkou, přišli do úplně prázdného toho prostoru. Tak tehdy na nás to působilo, my jsme si tam šuškali, pane bože, je to jak v krematoriu nebo prostě v nějakém prostoru, který je studený a který působil na nás strašně intenzivně tou architekturou. A tehdy jsme tu sošnost tak téměř fyzicky sami na sobě cítili. A byl to obrovský zážitek z toho prázdného prostoru, který fungoval jako taková architektonická socha uvnitř zavřena v té kostce.
To je pravda. Když se řekne monumentalita, tak si často představíme krematorium. Ale tohle to není žádné krematorium. Cítíte tu přívětivost, pohodlnost toho interiéru.
Přešli jsme do prostoru jídelny, která je právě tím průhledem spojena ještě s tou oficiální částí obývacího pokoje, s tím, že už nemusela být tak monumentální, nemusela být nějakým způsobem oficializovaná pro lidi, kteří vlastně přišli sem třeba na oběd nebo na čaj nebo na nějakou příjemnější sešlost. Tato jídelna sloužila samozřejmě pro 3člennou rodinu, pro kterou Adolf Loos navrhl jídelní stůl s kamennou deskou, která tady byla nastálo. Je to vlastně taková žulová deska na oktogonální mahogonové noze a pro další návštěvy se sem vždy instaloval buď vnitřní kruh, který byl určen pro 12 osob, anebo pro 18 osob. Ještě to přidávám další kruh tohoto stolu. Dělala se taková kombinace žulovo-mahagonova, velice elegantní. Tento stůl je velice unikátním kusem nábytku, protože skutečně byl navržen pro rodinu Millerových Adolfem Loosem. Existují nákres tohoto stolu právě v pozůstalosti paní Milady Millerovy v Umělecko-průmyslovém muzeu. A tento stůl je doplněn 18 kusy replik čipendejlských židlí. Adolf Loos je velice často používal právě v prostorách jídelny, protože se domníval, že jsou naprosto funkční, dokonale vypracované právě pro posezení u jídla. Sedí se vlastně na 1/3 toho sedáku. Každý člověk má takovou vlastně instinktivní potřebu se narovnat a jí se na tom velice dobře a zdravě. Proto tyto židle vlastně používal jak ve Vídni, pak v Paříži nebo v jakýchkoliv svých interiérech. Tady vlastně se jedná o kopie jedné původní židle, která se už bohužel nedochovala. Tu židli koupil sám osobně v Londýně, přivezl ji do Prahy a vlastně firma Emil Gerstl vyrobila další kopie pro rodinu Millerů. Dalším takovým losovským prvkem je bufetní stěna. Je to právě zase žulová deska na mahagonových podstavcích, která sloužila k servírování jídla, k aranžování jídla, podávání nápojů. Jsou tady dvě kubusovité skřině, dalo by se říct, které rámují tuto bufetní stěnu. První kubus uzavírá v sobě skřiň na nápoje, na aperitivy a další kubus už skrývá vlastně další vchod do dalších místností, konkrétně do přípravny a do kuchyně. Dalším unikátním kusem je svítidlo, které navrhoval jeden z žáků a zároveň asistentů a ředitelů losové kanceláře ve Vídni, pan architekt Heinrich Kulka, který vlastně notabene je autorem všech návrhů originálních svítidel v Millerově vile, a podle jeho výkresu a projektu a diktátu svítidla vyráběla firma Franti a Neže.
Tady se nám objevuje právě jeden z prostředků lozova tvoření prostoru velmi pěkně. Je to ten průhled, takový prostorový motiv průhledu, že odtud můžeme pozorovat z toho zvýšeného prostoru té jídelny, můžeme víceméně volně pozorovat prostor té níže posazené obytné haly. Jo, ten průhled rámují vlastně jenom ty pilíře obložené mramorem a takový mohutný betonový překlad na těch pilířích. On právě takovéto velmi široké, bohaté spektrum různých průhledů tím domem, to Lózovi umožnila navodit právě ta představa celého toho interiéru jako jediného prostorového celku. Jo. Když rozdělíte prostor domu na jednotlivé místnosti, každá z nich dostane svoje dveře, jo, tak tenhle ten efekt nenastane. Ale když celý ten prostor zcelíte do jednoho celku, tak tam potom můžete vytvářet celou bohatou škálu různých průhledů. A nejen ve vodorovném směru, jak je to tedy obvyklé v architektuře tohoto druhu, ale i různé průhledy ze zhora dolů, nebo naopak z dola nahoru, nebo různé šikmé průhledy tím domem. Adolf Loos opravdu dokázal vytvářet velmi široký rejstřík nebo velmi široké spektrum takových průhledů tím domem.
Tady je všechno původní v kuchyňce?
V kuchyňce je všechno původní až na dřez a ten pracovní, ne vlastně pracovní stůl je původní, ale už ty štokrlátka ne, ale i dřez se vlastně dělal podle fotografií.
A sporák a jinak, je z Ostravy.
A sporák je od Šlapety z Ostravy. No.
A hodiny jsou taky tedy původní.
Hodiny nejsou původní, nejsou. Ale více méně odpovídají tvarově těm hodinám, které tady byly. Takže samozřejmě v tom detailu se musela tato místnost doplňovat, protože ta kuchyně sloužila dlouhá léta i těm úředníkům a institucím, kteří vlastně ve vile působili po druhé světové válce, takže tady mnoho věcí prostě zmizelo. Ale stejně díky aktivitě paní Millerové, která je popisuje ve svých různých dopisech, jak vlastně vyndávala z popelnic detaily vypínačů, pant, kliky a různé zvonečky a schovávala to v dámském buduáru, kde měla svůj takzvaný depozitář, to znamená takovou vlastně úložní místnost, kde mohla soustředit svoje soukromé věci, a tam mnoho detailů zachovala. Jinak se jedná vlastně o typickou funkcionalistickou kuchyni, kde Loos, jak si, dalo by se říct, nevím, jestli bude s tím souhlasit pan profesor, trošku kopíruje koncepci Margarety Schulze Lichocké, která vlastně měla jednou za úkol se vypořádat s malým prostorem pro hudší sociální rodinu, a tam vlastně si vytvořila takzvaný ten systém kuchyňské linky, to znamená celý ten proces technologie zpracování jídla byl naprosto dokonale jí vyměřen téměř. Ten funkcionalistický nábytek a funkcionalistickou čistou architekturu Loos neměl moc v oblibě, ale ten princip praktické stránky toho směru ho velice zaujal a už potom vlastně aplikoval to do svých vil velice často. Tady se jednalo o pracoviště pro jednu kuchařku a jednu servírku, která věci aranžovala, roznášela. Podobně byla to kuchařka, vlastně panska se jí říkalo, ty holce. Ona měla za úkol zároveň obsloužit dceru paní Millerovou. Takže nebylo nutno zrovna zařizovat tak obrovskou velkou kuchyni, jak v té době možná bylo ještě stále v módě v měšťanských rodinách.
Tady jde o logické, nebo jako velmi funkční zřetězení funkcí. Všimli jsme si, že ta kuchyň souvisí bezprostředně s jídelnou, aby se nemuselo to teplé jídlo přenášet na velkou vzdálenost a nevychladlo například při tom. Tak oni jsou hned vedle sebe. Zrovna tak bylo zvykem už v téhleté době, když máte ložnici, tak koupelna bude hned vedle ní. To je takové to logické zřetězování funkcí toho domu do jednoho celku. V kuchyních navíc šlo o to, aby ta kuchařka nemusela chaoticky pobíhat po prostoru té kuchyně a všechny její úkony zase se sebou logicky byly zřetězené. Německo-rakouská architektka Margareta Schitte-Lihocky navrhla pro různá sídliště ve Frankfurtu nad Mohanem takovou asi nejdokonalejší kuchyň tohohle druhu, úplně vědecky vymyšlenou kuchyň, kde se spořilo energii té kuchařky absolutně. Ale ono to všechno má nějaký základ v americkém taylorismu, v koncepci vědeckého řízení práce, vědecké organizace práce napřed v továrnách. To už v 80. letech 19. století vymyslel americký inženýr Frederick Winslow Taylor jako tuhletu koncepci vědecké kontroly, vědeckého řízení výroby, vědeckého zkoumání dělníkových pohybů, aby zbytečně neplýtval svou energií. A já bych řekl, že Loss znal ten americký taylorismus snad z první ruky, že on pobýval, že jo, v těch 90. letech 19. století v Americe. Dokonce se říká, že myl nádobí v restauraci svého strička. Takže on měl s tím kuchyňským provozem jako velké zkušenosti a navíc už tehdy se zaváděly ty tayloristické metody různých druhů prací, i včetně třeba provozu restaurace. Takže on si možná tohleto všechno přivezl z té Ameriky.
Vstoupili do dámského buduáru, pokoje, který je opět koncipován z dvou úrovní. První úroveň nahoře sloužila jako taková společenská část, je zde nika se sedacím koutem, kde vlastně dáma paní domu vítala svoje návštěvy, podával se aperitiv nebo vlastně se kouřilo cigarety, proto je tady vlastně umístěno okno stahovací, které mělo za úkol prosvětlit tuto místnost a zároveň pořádně vyvětrat právě kvůli tomu, že se v té době hodně kouřilo cigaret i v dámské společnosti. Dole je umístěna pochovka pro odpolední odpočívání a celý tento interiér je obložen citronovým dřevem, který působí velice teple, krásně, až dalo by se říct feminně, někteří tvrdí. Byl to typický dámský buduár s takovou tou typickou buduárovou koncepci s vchodem do oficiální části domu, tady jednýma dveřma dole můžeme se vrátit do obývací haly a soukromým unikovým východem může vlastně dáma uniknout ze společnosti jít nahoru. Takže to bylo takové pozitum dámských místností, které už dávno, dávno někdo samozřejmě vymyslel a opět to tady Loss aplikuje. Celý tento prostor je v podstatě své velice malý, jedná se o 12 nebo 13 metrů čtverečních a tím, že je koncipován v dvou úrovních, tak samozřejmě působí mnohem větším možná dojmem, než skutkuje. Jelikož paní Millerová byla drobného vzrůstu, takže celá ta kompozice, schodiště, police jsou přizpůsobené její postavě. Ona vlastně měla tady svou takovou, dalo by se říct, oficiální stezku. Vždycky, když paní Millerová stála naproti osobám, které vítala, byla o 3 stupínky výš než normálně. Vždycky měla tu svou cestu třeba oficiálního schodiště po těch schodech točitých, kde se objevovala právě na třetím stupni vstupu do obývací haly. Tady měla předstupní stupně, kde mohla přivítat přítelkyně, hosty a tak dále. Takže je to vlastně taková ušitá, dalo by se říct, kostýmová místnostka pro tuto dámu, aby zvýraznilo její takovou důležitost jako paní domu.
Zároveň se vyjádřila její osobnost. To byla taková důležitá zásada té rané moderní architektury, že ten dům, to je takový portrét osobnosti stavebníka. Tady na relativně malé ploše vidíme, co dovedl ten Lhosův Ramplan. Ona už to, Maria Šatkovská, řekla velmi pěkně. Použitím toho Ramplánu ten prostor vypadá větší, než doopravdy je. I takové to losovské kontinuum, když spojíte všechny ty místnosti dohromady do jednoho celku, tak každá z nich, každá část toho celku taky vypadá větší, než doopravdy je, protože se spojuje s těmi ostatními místnostmi. Vždycky si bere k sobě kus té druhé místnosti, do které vidíme tím často velmi působivým průhledem.
Dámským buduárem sousedí panská pracovna nebo vlastně domácí knihovna. Tady se odráží ten portrét, dalo by se říct, jak říkal pan profesor, Františka Millera. To znamená osoby, která je vysoce postavená v tehdejší společnosti pražské, plzeňské, bratislavské. Byl majitelem renomované firmy Kapsa Miller a vlastnil velké kanceláře na Vinohradech nebo v Plzni na náměstí Míru. Takže tato místnost byla odpočinková, klubová. Tady vlastně se odehrávalo jeho spíš takové stišení se s domovem. Tato místnost má jenom jedny dveře, takže měl tady naprosto klidné prostředí pro vyřízení korespondence, pro kochání se, třeba diapozitivy svých staveb nebo prostě zkrátka relaxaci u krbu. Měl tady vymyšlený psací stůl, který byl taky uspůsoben jeho charakteru, neměl rád nepořádek, nechtěl, aby se mu kupilo na pracovní desce spousta korespondence, tak mu Adolf Loos vymyslel takový mailbox, dalo by se dnesním jazykem říct, že tady je škvíra v noze psacího stolu a každý den, každé ráno nebo odpoledne služka měla za úkol z druhé strany přes takovou skřínku vlastně tu korespondenci vybrat a odnést na poštu. Po stranách krbu jsou schované dva trezory na cennou dokumentaci a cenné papíry. Tyto trezory nevidíme. V průběhu běžné prohlídky jsou zakryté opěradlem pochovky anglického typu. Tyto pochovky měly obvykle sklápěcí opěradla, aby vlastně ten muž, který na tom ležel, byl v pohodlné poloze. Tyto kopie samozřejmě už tuto funkci nemají, ale dalo se vlastně těma pohovkama vyjíždět na kolečkách, třeba zpracovat něco v těch sejfech a v těch trezorech a pak zase jednoduše zajet zpátky. Takže taková panská vlastně funkčnost i zde se odráží v tomto interiéru.
A opravdu se ten interiér jeví ve srovnání s tím dámským pokojem paní Millerové jako mužský. Vyloženě to cítíte, kde pobývala hlavně žena a kde pobýval hlavně muž, že ty pokoje mají odlišnou náladu. Jako pro ten mužský, jakoby maskulinní pokoj, Los používá symetrickou kompozici všeho. On je opravdu přísně symetrický, stůl stojí přesně ve prostřed, proti němu na stejné ose krb, kdežto u paní Millerové tam je naopak všechno asymetrické. No, to je ta hlavní odlišnost těch dvou pokojů. Možná, že se to nakonec oběma zdálo až moc vznešené, protože když něco uděláte přísně symetricky na jednu osu, tak to vypadá vznešeně. To právě je takový prostředek dosahování té monumentality. Možná, že je to pak oba zarazilo, to já nevím, a snažili se dosáhnout přívětivosti jako zase tím velmi bohatým použitím dřeva. Cítím, že je tady mnohem víc toho dřeva, než v tom pokoji paní Millerové. A pak ta kůže těch pohovek, tak to samozřejmě taky nějak dotváří atmosféru toho pokoje.
A jaké je dřevo maskulinní? Tam bylo citronové. Nevíte, co je to za typ dřeva?
To je mahagon. Takzvaný indický plamínkový mahagon. Tady vlastně jsou použití dva druhy mahagonu, to je klasický mahagon a plamenní nebo plamínkový, ten přírodní ornament zase se tady ozývá a dostává to hlavní slovo, že prostě jí se to takhle vlní a rozbíjí možná i tu takovou strohost symetrie. A působí to zase s tím světlem a je to taková další impresionistická, dalo by se říct, přírodní hra v tom interiéru.
No, to vypadá jako nějaká kožešina z drapérií.
Ano, jo, no je to i drapérie. Byli po schodech do soukromé části Millerovy vily, kde jsou umístěné soukromé pokoje, ložnice rodičů Millerových, Františka a Milady, jejich dcery Evy, bytu pro služky a pokoje pro hosta. V této chvíli jsme vstoupili do ložnice, která je vybavená opět původním losovským nábytkem, který se dochoval díky právě pečlivosti paní Milady Millerové. Tento nábytek předpokládá můj kolega Jindřich Chatrny, který objevil velice zajímavou fotografii v albech umělecko-průmyslových závodů. V Umprumu našel úplně dokonalou kopii tohoto nábytku právě v katalogách architekta Jana Vaňka a domnívá se, že je to zcela jistě výroba právě architekta Jana Vaňka, který je autorem tohoto traktu, této úrovně domu. Co se týče nábytku samozřejmě, ve stavených skříní, v šatnách, ve staveného nábytku, v dětských pokojích a tak dále. Právě ta jednoduchost a funkčnost zase postelí, stolku, je v kontrastu se zdobností na stěnách. Máme romantickou tapetu francouzskou, kterou Adolf Loos sehnal v Paříži v jednom z luxusních obchodů a ten ornament má svou vlastní funkci, nějakým způsobem zromantizovat tento prostor, který patřil právě ty dvojici, která vládla tímto domem.
Ale právě to použití tapety, to je velmi zajímavá věc, že on sice použije tapetu, která vypadá ornamentálně, ale on ten ornament sám nenavrhuje. Tu tapetu už navrhnul 100 let nebo 200 let před ním nějaký jiný umělec a on prostě použije takhle práci jiného umělce, brání se tomu, aby to navrhoval sám. Tím se Los lišil právě od těch průkopníků secesní architektury, kteří sami si navrhovali vzory těch tapet, aby jim to všecko dohromady ladilo. Henry van der Velde třeba to dělal, jo? On opravdu navrhoval tapety pro ty své interiéry. Adolf Los nesouhlasil, měl velké výhrady proti tomu van der Veldovu konceptu toho vnitřního prostoru. Jednou poškádlil Henryho van der Velde výrokem, že přijde čas, kdy pobyt ve vězeňské cele navržené profesorem Henrym van der Velde bude považován za zostření rozsudku.
Ložnici jsou sedí dvě ještě místnosti nejintimnějšího rázu, panská a dámská šatna. Teď jsme vstoupili do dubové panské šatny, kterou realizovala firma právě UP Závody v Brně, která se specializovala právě na navrchování a realizaci úložních prostor nejenom v rodinných domech, ale třeba právě pro obchody s šatstvem a podobně. Tato šatna právě je vybavena nádherným prádelníkem, který má celou sestavu šuplíků pro ukládání pánského oblečení. Každý šuplíček ještě je vlastně předělen příčkou pro to, aby nedošlo vlastně k spojení třeba hedvábí s bavlnou, protože tyto látky v té době se tak asi předpokládalo, že se dochází možná k nějakému jako chemické změně nebo barevné změně, nevím. Millerovi si nechávali šít kolekce prádla a šatstva v Paříži, které vlastně tyto kolekce se dovážely ve velkých skříních sezónně, takže i ty skříně, vnitřní prádelníky a tak dále musely být vybavené naprosto dokonale pro ukládání těchto věcí v naprosto dokonalé kvalitě, aby nedocházelo k rychlému zničení.
To ramínko je od firmy Kníže z Vídně.
Ano, to je od firmy Kníže je z Vídně.
A ten kabát?
Kabát je od Karla Xandra. Tak, pan František Müller měl tady vlastně dvě přání, které se realizovaly vlastně až posléze, až se rodina nastěhovala do Müllerovy vily. Zjistil totiž, že po obědě potřebuje se pořádně zdřímnout a nemůže to udělat v ložnici, protože ta nebyla dost vlastně zvukově izolovaná, tam neustále pobíhálo buď dítě nebo manželka, takže poslal Losovi dopis, že si přeje do své šatny umístit pochovku, nebo respektive otoman, tři věšáky na kalhoty, sako a košily a samozřejmě pro poté, co zrelaxuje, tak chtěl mít tady stůl pro čtení novin. Takže byl to takový vlastně jeho panský další prostor v Müllerově vile. Javor. Paní Müllerová měla javorovou zase světlou šatnu, která se opět tady prostorově rozbíjí, tak jak říkal pan profesor třeba v tom dámském buduáru, že to není vlastně ta symetrie, není tam až tak dodržovaná, tak tady vlastně pomocí těch třech zrcadlel jsou umístěny vosy tady do toho interiéru, se opět to rozbíjí, rozfázovává na různé ty obrazce a takové ty pohledy na tento interiér. opět celá řada samozřejmě úložného prostoru pro šaty, pro prádlo, pro každou vlastně její součást garderoby. Je tady i toaletní stolek na líčení, který mohl sloužit samozřejmě na nějaké vyřizování korespondence, a právě když se ho otevře, tak ta dáma měla možnost právě v přímém světle, což je velice důležité pro každou ženu, se nalíčit právě u okna. Tady měla celou řadu samozřejmě různých skřínek na příbory a kosmetiku. Paní Millerovou navštěvovala každý druhý den kadeřnice a kosmetička, takže tady se to odehrávalo.
Pořád ale tady sledujeme to velice logické zřetězování těch prostorů. Jo, že máte manželskou ložnici, na jednu stranu šatna paní domu, na druhou stranu šatna pána domu, a pak ještě je to všecko společně propojené s koupelnou, kam za chvilku zajdem. Ale co je zajímavé a v čem se liší tadyhle ten koncept od vily Tugendhat v Brně, od Ludviga Mise van der Rohe, je právě ta manželská ložnice a ta manželská postel. Tugendhatovi totiž měli zvlášť pánskou a zvlášť dámskou ložnici. Každý z nich spal sám. Převážně sám.
V blízkosti maminky měla svoje pokoje malá Eva, dcera Františka a Milady. Měla tady vlastně k dispozici dva pokoje, jednu ložnici, kde bydlela se svou guvernantkou francouzskou, pařižankou, která ji učila od dětství francouzštinu a zároveň ji hlídala, naplňovala ji vlastně celý program dne. Hned vedle je umístěna takzvaná herna, kde si malá Eva mohla hrát jak s guvernantkou, tak samozřejmě se předpokládá, že tady byla celá řada jiných dětí a hráli si vesele. My máme právě ze vzpomínek jedné z neteři, paní Millerové, paní Václavy Matesové, která bývala v tomto domě v průběhu vlastně od svých 6 let až do svých 15 let, kdy holky byly uvedené do společnosti v Lucerně, takže tady vlastně se konalo každý čtvrtek nějaká sešlost, divadelní představení pro děti. Ty dva pokoje byly přeplněné loutkami, divadelními kostýmy, takže tady nebyla potřeba žádná zdobnost. To mělo být jenom taková vlastně kulisa, pozadí pro to, co to dítě nepřináší svým působením, to znamená hračky, kreslení a tak dále. Ten ornament zase dětský se tady vlastně přírodně a spontánně vytvářel.
V porovnání s těmi jakoby veřejnými a poloveřejnými místnostmi v té spodní úrovni vily, vypadá soubor té dětské ložnice a dětského pokoje moderněji. To už má vzhled takového funkcionalistického prostoru. Toho se mimo jiné dosahuje barevností, že tady už nejsou parkety, tady je barevné linoleum, barevné nátěry stěn a nakonec i ten nábytek je barevný. To už má vzhled takového funkcionalistického pokoje. Jako není to úplný funkcionalismus, to bychom tady potřebovali mít ten trubkový nábytek z těch chromovaných trubek a takové věci, ale ve srovnání s těmi spodními místnostmi to má takový modernější ráz.
Jsme v koupelně, v jediné ucelené koupelně v Millerově vile, což by mohlo znít zvláštně, když celý dům je tak moderní a inspirován tím nejlepším ve světě, v Americe a v Anglii, tak skutečně v domě byla pouze jedna koupelna, která sloužila jak pro rodinu, tak pro hosty, pro dítě. Jedině služebná měla svou vlastní sprchu v svém služebním traktu. Host měl k dispozici pouze toaletu a umývárnu, dalo by se říct. Celá ta koupelna je vybavená tím nejmodernějším, co se dalo vlastně v té době sehnat. Vybavení nese značku Twyford, to byla renomovaná anglická firma, která teď vlastně funguje pod názvem Ideal Standard, takže působí pořád. Tato firma firma Twyford měla pobočku na Václavském náměstí a tam vlastně nejpravděpodobněji buď los vybral toto vybavení, nebo rodina si přála právě tento typ vybavení koupelny zakoupit. Takže vlastně opět čistý interiér, bílý, hygienický, udržovatelný, prostě bez žádných ornamentů na kachličkách, zbytečností. Jsou tady pouze funkční věci, které mají vlastně zajistit tu hygienu a ošetření lidského těla. Je tady dokonce zvonek pro služebnou, kdyby někomu bylo špatně, tak se mohl přivolat panskou. Všechno je vlastně tak sterilně čisté, že, ale nepůsobí to právě stroze, působí to příjemně. Tak jsme v kotelně, kde jsou umístěné dva původní kotry Strébl. Samozřejmě už nejsou funkční, jsou tady ponechány a zrestaurovány jako technický exponát u technického zázemí Millerovy vily. No, bohužel s touto místností se váže nemoc dobrá událost, a to vlastně smrt pana Františka Millera v roce 52, kdy byl už nucen sám přikládat do těch kotlů, možná nebyly čištěné dostatečně, nebo zapomněl tady odjistit klapku od větrávacího zařízení a bohužel tady došlo k otrávě oxidem uhličitým. Sice vlastně nezemřel hned, paní Millerova ho našla po nějaké době už bohužel v bezvědomí a zemřel v sanitce na cestě do Motola. Jsme v poslední úrovni Millerovy vily, kde byly umístěny dvě místnosti. Tady jsme v letní jídelně. Pokoj, který se používal pouze v létě, nevytápěl se v zimě. Tento pokoj vlastně sloužil jako relaxační místnost spojený s obývací terasou, kde je dokonce i sprcha, takže se tady mohlo perfektně využívat slunce a o prázdnina. Byla tady určitě velice příjemná atmosféra pro děti a pro rodinu. Celý tento interiér vlastně byl losem řešen, jak se sám vyjádřil, nejlevnějším způsobem, protože se trošičku obával, že může dojít ke zničení toho interiéru. Proč? Protože tyto dvě místnosti vlastně jsou v plánech vedeny jako půda. Každý dům v té době musel mít půdu a proto se nepřiznává v plánech účel třeba této místnosti jako letní jídelnu a vedlejší fotokomoru, ale jsou tady dvě půdy se střechou. Tady vlastně ani nešlo napsat, že střecha slouží jako obytná terasa. Takže zařídil to tak, aby v případě, kdyby se něco dělo, bylo potřeba skutečně tyto dvě místnosti použít jako půdu, bylo by se vlastně to odstranilo a nemusela by vzniknout finanční škoda. Takže celý nábytek je vestavěný, jedná se o měkké, nejlevnější dřevo, jaké v té době se dalo vlastně koupit, a je pouze postříkán ten nábytek, i když vypadá luxusně jako nejdražší lak, ale jedná se o takzvaný autolak, dukolak.
Tady se z hlediska stylu setkáváme s něčím, co jsme v těch spodnějších místnostech neviděli, a to je takové to japonské nebo japonizující ladění. Máme tady japonské barevné dřevoryty zarámované na stěnách, japonský nebo japonizující lampion osvěcuje tu místnost, japonské potahy těch křesílek. Móda takového japonismu zasáhla už koncem 19. století celou Evropu a právě takové to napodobování Japonska, to byl pro mnohé odrazový můstek k tomu skutečně modernímu stylu. Netýká se to jenom Evropy, ten japonismus ten zasáhnul koncem 19. století i Ameriku, i Spojené státy, a možná, že los to viděl poprvé právě v té Americe, takové to napodobování Japonska. Ale je to na druhou stranu zase takový rys, který ho spojuje s tou secesí. I secese spon jednou svou větví nebo několika svými větvemi hodně navazovala právě na tu japonskou kulturu.
Tady existoval jeden problém hnedka ze začátku, protože Müller si koupil pozemek v roce 26 už v Praze, tady na tomto místě, kde byla zaplánovaná stavba od architekta Kostrby, který plánoval vlastně celou tu levou část ulice nad Hradním vodojemem. A měl tady v plánu dvojdům, kde chtěli bydlet Müllerovi spolu s Kapsovýma. A existuje normálně projekt právě už připravený od pana architekta Kostrby, který pak následně ten projekt asi zrušil nebo ho odprodal. Existuje kupní smlouva vlastně od paní Kostrbové, která prodává tento návrh Müllerovým. A někde kolem toho roku 27-28, když Los byl v Plzni a tam realizoval Brumelův dům, tak ho zřejmě vzali do Prahy a tady vlastně se konalo to rozhodnutí postavit dům zcela jiný, úplně odlišném stylu v sousedství s Pražským hradem a tak dále. Prostě byl úplně okouzlený a začal vlastně spolu s Karlem Lhotou vytvářet první návrhy pro Františka Müllera, který to korigoval. Diskuse trvala dlouho, až nakonec Karel Lhota vypracoval definitivní plán v roce 28. A nebyl schválen v prvním rozhodování kvůli nejasnostem, kvůli výšce tohoto objektu, protože přesahovala určitou mez, která vlastně byla daná výškou věži Pražské katedrály. Jedním z argumentů už v tom asi prvním rozhodování bylo, že fasáda působí nevkusně a že žádá se o doplnění o příslušný geometrický ornament, který byl specificky pro tu čtvrt Ořehovka a pro další vlastně stavby toho architekta, který navrhoval tuto řádu domu. To Lozo samozřejmě neudělal.
Ve starší umělecko-historické literatuře dlouho tradovalo, že se úřadům ten projekt zdál až příliš moderní a že to zamítli 6krát nebo 7krát nebo snad ještě víckrát, ale v dokumentech je doloženo, že to zamítli jenom jednou a to hlavně kvůli té výšce, že je to moc vysoké. A já bych skoro řekl, že v tom ohledu měl ten úřad pravdu, že ono opravdu by to tady působilo jako taková mohutná věžovitá stavba. I ta kompozice, jo, průčelí té vily v tom původním projektu není tak přesvědčivá jako v tom výsledku, jo, že ten úřad do toho spíš zasáhnul pozitivně, dotlačil Loze takovému optimálnějšímu řešení toho domu. S tou moderností, že je to moc moderní. V Praze už předtím se stavěly modernější domy dokonce. No, na Václavském náměstí tam máte obchodní domy funkcionalistické, které jsou o 2 nebo 3 roky starší. To nebylo kvůli modernosti, ale kvůli velikosti, ty spory.
No a co se týče sousedu, tak skutečně tady bydlí paní Šaferová, je úžasná, protože si pamatuje právě Lose, její 97 a o ničem jiném už teď nemluví, jak vlastně on chodil se sluchátkem, velice zdvořile pořádal rodiče, tehdy ještě mladé holky, aby je pustil na balkon a vodil si návštěvy architekty z Vídně a z Prahy. Stál tam a vždycky říkal wunderschön, wunderschön, že to je prostě to ono.
Mými průvodci v Müllerově vile v Praze byli historik architektury profesor Rostislav Švácha a Marie Šatkovská, kurátorka Müllerovy vily a vedoucí studijního a dokumentačního centra Adolfa Lose. Hudba Arnold Schönberg a Scott Joplin. V premiéře jsme pořad uvedli v roce 2011.
Přílohu stanice Vltava.
Ve víkendové příloze se teď vrátíme k albu Driftwood rakouského kytaristy Wolfganga Mutspiela. Tuto středu jsem se do Akademie věd vypravil za profesorem Rostislavem Šváchou, abych se ho zeptal, co nového se odehrálo v losovském světě za posledních 6 let, tedy ode dne, kdy jsme natáčeli předešlý pořad v Millerově vile.
Pokud jde o prostředí naše domácí, tak se toho stalo hodně. Jednak vyšly velké knihy o losových pracích, jednak pro brněnské klienty. Na tom pracovala paní doktorka Černoušková, myslím i Jindřich Hatrný. A potom vyšla i velká kniha o losově angažmá v Plzni. Na tom pracoval hlavně plzeňský památkář pan Domanický. To jsou velké monografie, které budí i pozornost mezinárodní, protože ten materiál jakoby český nebo československý byl dlouho pro zahraniční badatele těžko dostupný. Mluvím o období před rokem 1989. To pro ně přináší mnohá překvapení a ty losovy práce pro klienty v českých zemích tvoří neobyčejně důležitou součást jeho tvorby. To po té vídeňské jeho tvorbě je ta pro české klienty to nejdůležitější v jeho díle vůbec. No, ale to není všechno. Knihy máme k dispozici a pak, co je asi vůbec nejpozitivnější, no, co se s Lozem stalo, je rekonstrukce těch jeho plzeňských bytů. To je takový důležitý fenomén v Losově tvorbě a nakonec i v tehdejší české architektuře, že Los našel klienty v Plzni už před první světovou válkou, to byli ti Beck a Hirsch, a k ním se potom ve 20. a v raných 30. letech přidali další, takže on tam nakonec udělal víc než 10 takových jako velmi pěkných a luxusních bytů. Byly to bytové interiéry, nebyly to samostatné stavby, byly to byty a 3 z těch bytů v posledních letech dalo město Plzeň zrekonstruovat a zpřístupnilo je veřejnosti. To bych řekl, že je možná to vůbec nejdůležitější, co se u nás s odkazem Adolfa Lóze v posledních letech stalo.
V Plzni jste zmiňoval, že byly pro veřejnost otevřené 3 byty. My se v našem pořadu věnujeme Brumelově domu. Já jsem natočil rozhovor s panem Michalem Brumelem. On ten Brumelův dům několikrát srovnává s Millerovou vilou v Praze.
To se musím vlastně opravit. Já jsem říkal, že Losovy práce pro Plzeň, že to byly jenom byty, obvykle ve starších činžovních domech, ale v tomhletom případě to není tak. To, čemu se říká Brumelův dům nebo Brumelova vila, to je částečná přestavba staršího domu, ale taky částečná novostavba. Taková typická kostkovitá losová architektura s takovým jako antropomorfním motivem na fasádách, že ono to tam výrazně vypadá jako lidské tváře, což je pro losové fasády velmi příznačný prvek. A mělo to i pěkné interiéry, ale není tam ten losův slavný roundplan. Na rozdíl od Millerovy vily v Praze nebo od té méně známé Winternicovy vily v Praze, tak to tam není. Jo, tam ten prostor je prostě rozdělený do, normálně do pater, jak to známe z drtivé většiny jiných obytných domů. Zapomněl jsem se ještě zmínit o jedné takové důležité události a to je částečné zpřístupnění druhé Losovy vily v Praze, Winternicovy vily na Smíchově pro veřejnost. Ti dnešní majitelé, vlastně to jsou restituenti, jo, potomci toho pana Winternice, tak oni jsou tak osvícení, že tu vilu zpřístupnili jednak hned, když ji zrestituovali. To bylo ještě v 90. letech. A já se na to dobře pamatuju, protože jsem tam měl ve sklepě přednášku o Losovi tu chvíli. A teď, když ji opravili, tak ji aspoň částečně, jo, na několik hodin zpřístupnili znova. Ta Winternicova vila, ta stojí ve stínu slavnější vily Millerovy. Ona opravdu není tak významná, protože Hlavně ten její interiér je skromnější, i když tam takový ten kaskádovitý losův ramplán můžeme vidět taky, ona je skromnější a pak vždycky existovaly pochybnosti o losově autorství, protože ten projekt se rodil v době, kdy už byl los vážně nemocný, on trpěl nějakou duševní nemocí a zřejmě tedy se na tom už hodně podíleli jeho spolupracovníci v čele s Karlem Lhotou, ale třeba na rozdíl od Millerovy vily, u té Winternicovy vily los podepsal plány. Na plánech Millerovy vily třeba jeho jméno najdeme. Já osobně věřím, že je to losovo dílo, je to takový vedlejší produkt projektu Millerovy vily. To je na tom evidentní, že tam byly použité myšlenky, třeba i nepoužité myšlenky z Millerovy vily.
A v čem se liší Winternicova vila od Millerovy?
Právě v té skromnosti interiéru, protože v tom asi spočívala vždycky největší losová síla, že on byl opravdu vynikající interiérista. Angloamerický historik architektury Kenneth Frampton velmi dobře charakterizuje podstatu toho losova stylu, že je to takové spojení klasicistní tradice s anglickým bytovým komfortem. A to se projevuje všude. Máte tam takové ty bílé sloupy, ale zároveň je tam hodně třeba dřevěného obložení nebo anglického nábytku už z 18. století. Tak tohleto los prostě uměl nejlépe ze všech. A v té Winternicově vile se toto jeho umění tak výrazně neprojevilo jako v té Millerově vile.
Co se týče zahraničí, jsou nějaké novinky, objevy?
O losovi se píše pořád. Kdybych to vzal globálně, jak se vyvíjí pohled na Adolfa Lose, tak on vždycky byl prezentovaný jako průkopník purismu, jako autor těch prvních neozdobných, nijak nezdobených staveb na světě vlastně, protože on postavil rodinné domy a ten velký obchodní dům Goldman a Salač ve Vídni už před první světovou válkou, tak asi v roce 1910, kdy navrhnul první takové domy bez ozdob a s plochou střechou, že to jeho průkopnictví bylo vždycky uznávané, ale poslední dobou se ta debata hodně stáčí k jeho kritice ornamentu, protože s tím on byl hluboce spojený. Napsal tu slavnou esej Ornament a zločin. Tam se dívá na ornament jako příznak takové nižší civilizační úrovně, jo, že moderní civilizovaný člověk nepotřebuje ornament, ornamentem se zdobí svá těla divoši nebo zločinci. No a tenhle ten jeho názor, ten se stává tak zhruba od roku 2000 předmětem ostré kritiky. S tím začali slavní švýcarští architekti Herzog a de Meuron. Oni se pustili o tom do debaty při otevření galerie Tate Modern v Londýně v roce 2000, tak tam Jacques Herzog označil tento losův názor za rasistický. Zdobí se jenom divoši na Nové Gvineji. To je podle Jacquesa Herzoga rasistický názor. A přitom se tento slavný švýcarský architekt tak rozhorlil, že označil za rasistickou celou vídeňskou kulturu pozdního 19. a raného 20. století. Poslední dobou se ta debata stáčí k tomu ornamentu a k funkci ornamentu. Jo, je hodně spojená s rehabilitací ornamentu. Určitě to souvisí i s módou tetování. Adolf Loos nesnášel tetování, zase říkal, že tetují se zločinci nebo divoši na Nové Gvineji. No ale dneska to tak není. Dneska se tetujeme skoro všichni.
České nakladatelství Kant připravuje k vydání zatím v anglické verzi publikaci Adolf Loos on Trail Christophera Longa, historika architektury z Texaské univerzity v Austinu. Kniha zatím vyšla německy pod názvem Der Fall Adolf Loos. Z anonce knihy. Počátkem září roku 1928 zadržela vídeňská policie Adolfa Loose a obvinila ho ze zneužívání dětí. Dvě mladé dívky vypověděly, že když malovali jejich akty, nevhodně se jich dotýkal. Z této záležitosti se stala ostře sledovaná kauza, která vyvrcholila soudním procesem. Událost, jejíž rozpornost nespočívala ani tak v otázce Losovy viny či neviny, získala politický rozměr, jako ostatně vše v Rakousku pozdních 20. let 20. století. Před natáčením jste mi řekl, že jste knihu v německém vydání zatím nečetl. Profesora Longa znáte a dá se předpokládat, že publikace Adolf Loos on Trail bude solidní studií, aspoň z reakcí německého tisku na její německé vydání lze tak usuzovat. Co byste řekl k tomu Loosovu problému v roce 1928? Shodou okolností v tu dobu hodně pracoval v Čechách.
Já o té aféře vím, protože on o ní psal už asi největší propagátor Loosova díla v meziválečném Československu, což byl spisovatel Jaromír Jón, občanským jménem Bohumil Markalos, že on vydal soubor Loosových statí ve svém vlastním překladu, mimochodem velmi dobrém, který se jmenoval Řeči do prázdna. A tento soubor on doplnil jednak obsáhlým komentářem, ale taky výběrem takových různých drobnějších informací o Loosovi v tehdejším rakouském a německém tisku a tam narazil na tuto pedofilní aféru. Domnívám se, že podstata toho spočívala v tom, že Loos potřeboval pro některé své interiéry takové figurální motivy. On zdobil některé interiéry takovými figurálními dlouhými vlysy, takovým jako výrazně antikizujícím motivem a pro jeden ten vlys potřeboval dětská těla a s tím jeho zájmem o dětská těla z toho potom vybublala tahleta aféra v roce 1928. Ale jak to přesně dopadlo, nevím. Loos byl prostě velmi výstřední člověk. Nové věci velmi často objevují takový výstřední lidé. A tak se taky na Loose díval Jaromír Jón, čili Bohumil Markalos v roce 1928. Prostě ho hájil.
Tolik historik architektury Rostislav Švácha o novinkách v loosovském světě u nás i v zahraničí. Thank you. Nyní opustíme Losovu Prahu a vydáme se do Losovy Plzně. Základní informace o Losově Plzni už řekl Rostislav Švácha. V dnešním příloze se soustředíme na jedinou architektovou stavbu v Plzni, na Brumelův dům. Nejdříve se přímo do domu vypravíme s Tamarou Salcmanovou a architektem Pavlem Domanínským.
Stojíme na chodbě Brumelovy vily, kde teď sídlí komerční rádio, proto to tu všechno tak hraje. Ale nesmíme si je zavřít, protože my bychom se nedostali dovnitř. Takže zbytek zahrádky Brumelovy vily a stojím zde s panem Pavlem Domanickým a budeme si povídat o historii tohoto domu, který podle mého vlastně taky dopadl hodně špatně. Že ze všech stran je sevřen dopravou.
Já bych řekl, že dům nedopadl úplně nejhůř, že naopak ten jeho dobrodružný příběh má šťastný konec, ale hůř dopadlo jeho okolí, které se zcela změnilo jako oproti stavu ještě před, nevím, 35 lety.
Zadavatelka stavby, paní Guldinerová, začala stavět dům, tak vypadal rozhodně jinak a jinak to tu vypadalo i kolem něj.
No tak v té době tady byla nezastavěná plocha, na kterou městský stavební úřad nebo město vytyčilo budoucí předměstí. Bylo stanoveno, kudy povedou ulice, kde budou náměstí a vlastně podle toho se prodávaly parcely jednotlivým stavebníkům a ty si na ně stavěly domy zase podle zadání stavebního úřadu. Takže na téhle parcele vznikl vlastně řadový jednopatrový obytný dům, který měl být někde uprostřed budoucího bloku a naproti němu, nebo před jeho uličním průčelím, které bylo obráceno k jihu, tak se měl otevírat prostor náměstí.
A ten dům byl postaven v takovém tom typickém slohu, takovém tom historizujícím slohu, který se používal na konci 19. století, nebo už to byla představa takovéhle jako modernistické vily?
V té době o modernismu ještě v tomhle městě a na tomhle místě nikdo nevěděl. Dům byl, zejména jeho uliční průčelí, pojato v historizujícím slohu s římsami, profilovanými šambránami kolem oken a další plastickou výzdobou té fasády.
A jak to tu asi vypadalo? Byla tu pole a louky nebo nějaká zástavba?
Nějaká zástavba už tu byla, ale vlastně končila v polích. Byla tu pole, na kterých hospodařili sedláci z nedaleké vsi Škvrňany.
A když dům byl postaven, co se s ním dělo poté? Obývala ho paní Guldinerová nebo ho někomu prodala, přenechala? Jak ta historie se odvíjela dál?
No, dům byl od začátku míněn jako obytný. Lipštejnovi, kteří měli dům v těch 20. letech 20. století, podnikali, obchodovali se dřevem a tady kousek od toho domu tak měli ohradu, kde měli sklad dřeva, se kterým obchodovali. Pan Brumel se do rodiny těch Lipštejnových přiženil, vzal si jednu z jejich dcer. Dům se přestavoval jako dvougenerační s tím, že tu bude bydlet matka paní Brumelové a mladí manželé. Ta přestavba se začala připravovat v roce 1928 a proběhla, myslím, v roce 1929. Původní představa jako architektů s tím, že jako autoři jsou zde uváděni slavný Adolf Loos a s ním spolupracující také docela slavný architekt Karel Lhota, tak měli představu, že starý dům si ponechá původní fasádu a v kontrastu k němu ta přístavba bude zcela nezdobná s hladkými fasádami moderní. To byl nápad, který se příliš nezamlouval stavebnímu úřadu. Stavební úřad požadoval, aby fasáda starého domu byla přizpůsobena té přístavbě nebo celkově navenek vyjadřovala, že dům byl přestavěn a zmodernizován. Že fasáda, kterou tu vidíme dneska, tak vlastně byla na přání stavebního úřadu přizpůsobena té přístavbě. Sedlová střecha byla zakryta vysokou atikou, takže vlastně z ulice téměř není vidět.
A pan Brumel byl osvíceným stavebníkem, když se spojil s takovými renomovanými architekty.
Určitě věděli, že Adolf Loos umí navrhnout moderní bydlení dokonale. Že je to jeho životní téma, že se tím velmi jako intenzivně zabývá, že spolupracuje s vynikajícími řemeslníky a vychoval si je vlastně tak, aby to jeho zadání dokázali zhmotnit. Ti, co se zabývají osobností Adolfa Loose, tak se domnívají, že Adolf Loos sám příliš výkresy nekreslil, nebo téměř je nekreslil. Vymyslel ideu a spolupracoval potom s někým, kdo tu ideu uměl právě převést do podoby dokumentace, která se projednávala z úřady. V tomhle případě teda víme, že z úřady se projektovaly jenom vyloženě stavební úpravy a ty interiérové úpravy, že na výkresech, které vlastně byly předloženy stavebnímu úřadu, tak ani nakresleny nebyly.
A v době, v 20. letech vlastně minulého století, kdy vlastně se pan Brumel do rodiny, která vlastnila ten dům, přiženil, měl peníze, chtěl dům vylepšit, pozval si takové vynikající architekty. Nemrzelo ho, že se vlastně dívá na Škodovku? Nemrzela ho tahle lokalita, která už dávno nebyla tou klidnou, krásnou lokalitou v době paní Goldenerové?
Určitě si tohohle úskalí nebo té jako nepříznivé okolnosti všiml právě architekt, který navrhoval interiér, a ten se snažil pojmout celý ten byt tak, aby uvnitř byly předměty nebo umělecká díla, která strhávaly pozornost toho, kdo byl v bytě dovnitř, aby ho to příliš nelákalo dívat se z okna. A okna navíc byla zakryta závěsy v některých místnostech ze žlutého jedvábí, které měly ten účel, aby příliš nebylo vidět z okna, a jednak, aby ten, kdo je uvnitř, měl pocit, že venku je hezky, že dovnitř přichází rozptýlené žluté světlo, jako kdyby venku pořád svítilo sluníčko.
Ono to pro pana Brumela bylo to místo nějak strategické, že tu se trval?
No tak patrně tady měli rodinnou firmu, která prosperovala a chtěli dále rozvíjet. A
byla to ta dřevařská firma, do které se přiženil. V každém případě zde vznikla taková, dá se říct, ojedinělá moderní rezidence.
Určitě ano, a na druhou stranu úplně ojedinělá ne, protože v té době bylo normální, že vlastník firmy bydlel co nejblíže k tomu místu, kde se odehrávalo to jeho podnikání. Stavba je určitě jedinečná ve více ohledech. Jednak tím, že došlo teda ke spojení moderní přístavby a starého domu, vlastně k vytvoření toho moderního interiéru. Třeba pro architekta Loose bylo typické, že pokud upravoval starý dům, takže to, co z něj se dalo použít, tak neměnil, nechával. Takže tady vlastně došlo k tomu, že zůstaly výškové úrovně podlah, zůstaly okenní otvory a ten architekt pracoval jenom s těmi prostory uvnitř, s tím, že je různě členil půdorysně a výškově podle účelu, pro který byly určeny.
A on vlastně při své práci používal hodně kámen a vzácná dřeva. A krby měl všude.
Krby určitě ano, jsou v každém jím navrženém interiéru. V tomhle bytě najdeme hned dva. Jeden, který má ohromné rozměry vůči prostoru, do kterého byl umístěn. To byl právě jeden z těch prvků, které měly přitahovat pozornost dovnitř bytu, a tenhle velký krb se nachází v obývacím pokoji.
Tamarou Salcmanovou a architektem Pavlem Domanickým jsme absolvovali krátkou prohlídku plzeňského Brumelova domu. V pražském rozhlasovém studiu na Vinohradské jsem se nedávno sešel s Michalem Brumelem, současným majitelem Brumelova domu v Plzni. O jeho osvíceném přístupu k záchraně a rekonstrukci domu se už zmiňoval Pavel Domanínský. Pana Brumela jsem si pozval do studia, protože mě zajímá názor člověka, který v Losově domě strávil kus svého života. A i když tam už teď nebydlí, stejně se jako jeho majitel musí domu stále věnovat. Moje první otázka zněla, v jakém příbuzenském vztahu jste ke stavitelům Brumelova domu v Plzni?
Jan Brumel byl můj strýc, tedy bratr mého otce.
Co víte o seznámení Jana Brumela a jeho ženy s Adolfem Losem?
Pokud vím, známost Jana a Jany s Adolfem Losem je staršího data a souvisí se známostí nebo se vztahem Adolfa Losa k jiným plzeňákům, to zejména panu Bekovi a panu Hiršovi, což byli jeho přátelé, respektive byli dokonce v příbuzenském vztahu s bratrem známého novináře Karla Krause ve Vídni. Ty vztahy mezi Losem a rodinami Beku a Hiršu byly poměrně úzké, takže předpokládám, že to byl důvod, že Jan a Jana se seznámili s těmi realizacemi Losa, které on dělal v Plzni vlastně 20 let dříve, v letech 1907 až 10. Takže když se rozhodli manželé, respektive s maminkou Jany, přestavět dům, tak se z největší pravděpodobností obrátili na Hiršově, aby skontaktovali s Losem. V každém případě vím, že Jan se několikrát setkal ve Vídni s Losem ještě předtím, než se uskutečnila ta přestavba domu.
Los byl tehdy v Plzni žádaným architektem, tedy u určité klientely. Měl v Plzni řadu obdivovatelů, ale i přátel.
Důvodem byl možná ten prvotní podnět, ta známost těch lidí, jim se to líbilo. A pak možná taky to, že Jan i Jana měli rádi Jugoslávii, tehdejší tedy Jadranské pobřeží, měli rádi Itálii, Francii, Středomoří vůbec, byli takový anglofilně zaměřený. Takže to souznělo taky možná s tím Losem, který taky nebyl zrovna nadšený takovým tím středoevropským rakousko-uherským prostředím, trošičku příliš konzervativním.
A měli nějaký vztah k modernímu umění?
Přímo k výtvarnému umění nevím. Jan měl velice rád tedy hudbu, italskou operu. Seznámil se s tím v Terstu, kdy po maturitě vlastně odešel do Terstu, kde nejdřív pracoval v přístavu. Takže přes tu hudbu měl rád Itálii. Zajímavé například bylo, že ta starší dáma, teda matka Jany, pro kterou Los vytvořil část toho domu, tak ta zase měla velice ráda Van Gogha a expresionisty hlavně, což se odráží právě i v tom jejím pokoji, který je tak laděný velice expresivně, na rozdíl třeba od té části, kterou Los dělal pro ty mladý manžele, který je zase laděný spíš do Anglie.
Jaká byla prehistorie domu, tedy předtím, než ho Los upravil?
Ten dům to byl původně čidžák, který koupil otec Jany, Wilhelm Lipstein, koncem 19. století. Byl to takový řadový činžáček, vlastně malý, kde byly asi tři byty. A hlavně ten dům stál nedaleko ohrady, ve které Wilhelm Lipštejn prodával stavební dříví, palivový dříví, dokonce i uhlí. Bylo to v takové části Plzně, která nebyla příliš reprezentativní, industriální. Ale koupil si ten barák proto, protože měl blízko do práce, že tenkrát nebylo zrovna zvykem daleko chodit do práce. No takže to byl ten důvod. No a Los potom se rozhodl přistavět, protože ten dům byl malý, Los na té jižní straně přiléhající k té ohradě přistavěl takový hranol, který vyhnal do druhého poschodí. Ten původní dům byl jednoposchodový. A v tom prvním poschodí postavil takový dvougenerační byt pro ty dva manžele a pro maminku, respektive vdovu potom panu Lipštejnovi. A když to stavěl, tak taky možná dost důležitý říct, věděli už ty manžele, že nebudou moc mít děti, takže tam je není počítáno třeba s dětským pokojem. Je tam počítáno s obývacím pokojem a s ložnicí pro mladý pár, společnou jídelnu a dvoupokoje pro tu starší dámu Hedviku Lipštejnovou.
Ano, Los věnoval velkou pozornost interiérům a Brumlův dům není v žádném případě výjimkou.
Los zásadně nevěnoval příliš pozornosti fasádě vnějšku domu. On tvrdil, že tam člověk nebydlí, člověk bydlí vevnitř. A zásadně vždy situoval ten pohled toho návštěvníka nebo toho obyvatele od toho okna. On dokonce někde prohlásil, že gentleman z okna nekouká. Jedna z mála výjimek je Millerova vila, kde je opravdu tak krásný okolí a hlavně výhled na Hradčany, takže tam trošičku se to vymyká, ale v Plzni v případě tohoto domu opravdu nebylo na co koukat, protože tenkrát ta Škodovka pracovala naplno a hlavně tam byla spousta kouře, takže on v tom bytě vždycky ty zajímavé věci situoval proti oknům.
Losovu plzeňskou kolonii, mohu-li použít této formulace, krutě postihly události, které na našem území spustila Mnichovská smlouva. Majitelé Losových bytů a Brumelova domu byli Židé. Popište, pane Brumele, jaký byl osud domu a členů vaší rodiny po roce 1938?
Jejich osud byl dosti dramatický, respektive byl stejný jako ostatních lidí, kteří byli postiženi tím, že museli do koncentráku, tedy s tím rozdílem, že to mělo v podstatě v případě mladých manželů šťastný konec, pokud se to vůbec dá takhle říct, když někdo přežije ty hrůzy koncentračního tábora. Hedvika ne, ta zemřela v Terezíně v roce 1943.
Hedvika Lipštejnová, což byla
Lipštejnová, ano. Manželé mladí Jan a Jana byli deportováni v roce 1943, koncem roku, do Osvětimi. Naštěstí byli celkem shledáni, že jsou v dobré fyzické kondici, takže se dostali do samozřejmě odděleně do jiných koncentračních táborů ve Slezsku, dnešním Polsku, nedaleko našich hranic. Jana prožila pochod smrti, kdy ten tábor před přicházející frontou Němci likvidovali a z toho pochodu smrti utekla, prostě skočila do příkopu, stráž si toho nevšimla. Ještě s jednou kamarádkou se skovali ve městečku Kurzbach, se tenkrát jmenovalo. To městečko bylo vylidněné, protože Němci před příchodem Rudé armády uprchli, no a tam byli osvobozeni Rudou armádou. A Jan byl zase v koncentračním táboru ve Friedlandu, kde, když se blížila fronta, tak ti strážci, což byli ukrajinští SS, tak se údajně rozhodovali, co mají dělat, jestli je mají postřílet, nebo zvolili teda pro sebe a pro ně teda hlavně vhodnější variantu, že odešli. Někde si našli civilní oblečení a zmizeli, takže tam byl taky osvobozen. A opravdu zase s takovou šťastnou náhodou v jeden jediný den samostatně přišli do Prahy k příbuzným a pak ten samý den nebo druhý den přišli společně do Plzně. Bylo to někdy koncem června, tuším, roku 45.
Dům přečkal taky válku, komu patřil?
Ten dům převzala německá správa, respektive Němec, pan Adolf Straub, což byl obchodník se Dřevem z Kašperských hor, byl to vlastně bývalý kolega s Janem, tedy, protože nakupovali dříví ve stejných revírech a byli vlastně konkurenti, tak ten převzal i ten obchod a dům počátkem roku 40. Byl to ale, dlužno říci, slušný člověk. Nechal tam rodinu bydlet v bývalých hostinských pokojích v prvním poschodí až do jejich odchodu do koncentráku. A taky tam v tom domě všecko zanechal tak, jak to převzal. To byl důvod, proč dneska je ten dům vybaven takřka mobiliářem vším i předměty, které tam byly před válkou.
Ten dům v roce 45 už vrátili
Brumelovi a já s maminkou jsme se tam nastěhovali v říjnu 45. V roce 61, tuším, Jan už zemřel v roce 60, Jana ten dům odevzdala u vozovkách, které dobrovolně státu, a to z toho důvodu, že v té době se slavila nějaké výročí Škodovky a průčelí všech domů, kudy měla projíždět delegace strany a vlády, tak měly být natřeny, že? Potěmkinský způsob, který se tehdy provozoval. Čili dostali příkaz, aby natřeli fasádu, ale současně soukromníci neměli prostě možnost si objednat nějakou firmu. No, takže toto bylo řešení, které bylo nejschůdnější.
V 70. letech byl dům ohrožený, to mě vysvětlete, byl zachráněný nějakou intervencí dokonce ze Spojených států.
Ano, to bylo v 80. letech. V té době se stavělo v místech ty bývalé ohrady a ještě dalších domů, které ležely na západ od toho domu, se stavělo autobusové nádraží. Takže místní úřady se rozhodly, že pro jistotu zbourají všechny baráky, nejenom které stály v cestě tomu autobusovému nádraží, ale když už jako byli v tom bouráni, takže vlastně vybourají ještě řadu domů od toho autobusového nádraží na východ směrem k centru. Včetně teda tohoto domu. I když ten dům už byl v roce 68 prohlášen za kulturní památku. Proti tomu se postavili nejen nájemníci tehdejší, což by asi nemělo takový význam, ale postavili se proti tomu plzeňští architekti, kteří měli v tom domě svoje sídlo, a hlavně intervenoval bratranec můj, tedy a příbuzný, který ten dům navštívil někdy v 70. letech, mluvil s Janou, teda vlastně už máte pravdu, už od těch 70. let ta snaha po tom zbouráně tady byla a ona se mu svěřila s tím, že ten barák má být zbouraný a že jí to trápí. A takže on intervenoval u československého delegáta ICOMOSu, u Mezinárodní organizace architektů. No a takovým tím společným tlakem architektů a toho bratrance Steva Brumela z Ameriky se podařilo teda ten dům zachránit, takže ten dům tam vlastně zůstal stát, i když přišel o zahradu, o všechny okolí, zázemí, ale zůstal stát. Ale zůstal stát opravdu jenom, že zůstal stát. Prostě, když se podíváte na fotografie z roku 87, tak to je zřícenina. Tam se 20-30 let vůbec neinvestovalo nic.
Od po roce 89 jste dům získal v restituci?
V roce 91.
V roce 91. Jaký jste měl plán? Co jste si představoval?
V tom roce 91, když jsem ho převzal, tak ten dům byl zase díky architektům, kteří tam měli, jak jsem říkal, svůj klub a Unie výtvarníků tam taky sídlila, tak ten dům byl nějak stavebně zachráněn a byl přestavěn, vnitřní část byla přestavěna pro potřeby toho klubu. Architekt Straňák, který tu přestavbu projektoval, to přizpůsobil potřebám klubu. Přestavba se ovšem dělá podle dobového vkusu tehdejšího a materiálním možnostem, které tehdy byly. Takže zrovna nepodobal se příliš tomu losovu bytu, který jsem si pamatoval, že jsme odcházeli. Tam ještě bydlela maminka do roku 86 a Jana zemřela v roce 80. Takže do té doby oni tam žili, architekti tam fungovali, chovali se teda velice slušně k oběma paním. ten jejich vztah byl dobrý, ale ta přestavba neodpovídala rozhodně dnešním představám. Takže když jsem uvažoval, co s tím, tak jsem byl přesvědčen potom, že by se to mělo zrestaurovat skutečně solidně. Přesvědčila mě víceméně prohlídka Millerovy vily, Maja Šatkovská, a přestavby se ujal profesor Girza, udělal projekt a taky byla podpora ze strany magistrátu, zejména teda památkového odboru a památkové správy, která mě víceméně přesvědčila o vhodnosti to zrestaurovat opravdu z gruntu.
Teď je dům otevřený i pro veřejnost?
Ano, ten dům je otevřený pro veřejnost. Provoz tam zajišťuje organizace Plzeň Turismus. Jsou to komentované prohlídky pro samozřejmě omezený počet osob, ale je možno se přihlásit ať už na internetu nebo přímo v ty dny, kdy ty prohlídky jsou.
A je tam i expozice věnovaná malířce Editě Hiršové.
Edita byla sestřenice majitele Jana. Její maminka byla Rozena Brumelová. Ona do toho domu často chodila, pocházela z Prahy, ale pak v roce 1934 odešla do Paříže a měla ateliér na Montparnasse a tam žila vlastně až do roku 1942, kde byla zatčena gestapem a téměř okamžitě v září byla transportována do Osvětimi, kde hned zahynula.
O Editě Hiršové se poměrně obšírně zmiňuje v knize Zastihla je noc, historička umění, Anna Pravdová.
Ano, doktorka Pravdová sledovala osudy českých výtvarných umělců, kteří žili v Paříži v té inkriminované době noci, tedy prakticky od Mnichovské dohody 38 až do konce války. V té době jednak tam žili už malíři, výtvarníci, a někteří pak přišli teprve po Mnichovu, například Hofmeister, Kars, Antonín Pelc, Rudolf Kundera, spousta dalších malířů.
Stálou expozici Edity Hiršové tvoří originály a kopie jejich kreseb a maleb.
Problém tady je v tom, že ona tvořila hlavně ve Francii, takže nám se zachovalo jenom několik věcí, které se z té Francie dostaly v meziválečním období ještě sem. Ty obrazy z Francie jsou zřejmě rozptýleny někde a nelze se o nich dozvědět. Ale vím, že její sestra Truda Kouříková, která například mě zanechala veškerou pozůstalost po ní, tak měla ještě několik obrazů, které darovala přítelkyním tady v Praze, když odcházela do domova důchodců, bylo to v Praze Bohnicích. Takže viděl jsem dva nebo tři obrazy, které by mohly mít její kamarádky, a byl bych rád, kdyby se třeba ozvali a bych mohl s nima jednat o zápůjčce nebo zhotovení kopie, tak to bych byl velice rád, kdyby se někdo ještě ozval.
No, uvažoval jste někdy po roce 91, kdy jste dům získal v restituci, o tom, že byste se do něj znovu nastěhoval?
No tak vlastně ne. Já jsem tam bydlel od roku 45 až do roku 64 a pak tam teda bydlela ještě maminka a teta, takže jsme tam jezdívali ještě i s dětmi až do toho roku 86, ale ten dům totiž by se musel zase přestavět, což se mi zdá trošičku škoda, že by se tím zase porušilo to, co jsme těmi složitými restauratorskými pracemi tam do toho vnesli, protože dnešní životní styl je samozřejmě úplně jiný než styl ve 30. letech.
Z původního mobiliáře Brumelova domu se dochovalo téměř vše.
To je dosti unikátní, řekl bych, nejenom z plzeňského nebo evropského hlediska, protože se tam téměř všechno zachovalo v originálech. Velice málo věcí se tam muselo dodělávat podle fotografií. Řekl bych, tak z 90% jsou to originály.
Četl jsem, že los Křesílka navrhoval podle pozadí dam, které
ano,
tam žili.
Ano, ano, ano. To je pravda. Například křeslo, které je v Millerově vile, je poměrně malý, protože paní Millerová byla malá. Když to Jana teda byla větší. tak on skutečně všechno dělal jednak na míru a jednak podle potřeb a požadavků toho obyvatele, protože jeho hlavním cílem bylo, aby ten obyvatel se tam cítil dobře, pohodlně, což byl jeho hlavní důraz vždycky, pohodlně bydlení.
Poslední otázka, přicházejí i návštěvníci ze zahraničí.
Veliký zájem je návštěvníků například z Japonska, přichází tam i z Ameriky, nejvíce samozřejmě z Německa, z Rakouska, ze Slovenska. Zájem o to je opravdu veliký. Ten Brumelov dům takzvaný byl holandskou společností Iconic Houses zařazen mezi tuším 150 světových muzeí moderní architektury nebo otevřených tedy domů světové architektury.
Posledním naším hostem byl Michal Brumel. Dovolím si vyslovit rezumé nebo poselství dnešní přílohy. Vypravte se za Adolfem Loosem do Plzně.